Россиядә эшләми торган көннәр 30 апрельгә кадәр зайтылды. Бу хакта ил халкына мөрәҗәгате вакытында Россия президенты Владимир Путин белдерде. Коронавирус таралу куркынычы саклана. Вирусологлар фикеренчә, дөньяда эпидемияның пик вакыты әле узмаган. Шул исәптән безнең илдә дә. Шуңа бәйле рәвештә мин ай азагына кадәр, ягъни 30 апрельгә кадәр эшләми торган көннәр режимын зайтырга дигән карар кабул иттем. Хезмәткәрләр хезмәт хакы саклап калынашак, диде дәүләт җитәкчесе. Исегезгә төшерәбез, башта 28 марттан 5 апрельгә кадәр эшләми торган атна дип игълан ителгән иде. Күп кенә төбәкләрдә үз-үзеңне изоляцияләү режимы кертелде. Владимир Путин сүзләренчә, бу чаралар илдә өлкән буын кешеләренең сәламәтлеген саклауда җитди роль уйнады. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, вузларда, башка уку йортларында эпидемия таралуга юл куймаска мөмкинлек бирде дип сызыклады Владимир Путин. Татарстанда коронавирус белән авырган 4 кеше сәламәтләнеп, республика йыгышлы авырулар хастаханәсеннән чыгарылган. Бу хакта онлайн брифинг барышында Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтте. Коронавирус аркасында изоляция шартларында Татарстанның 14 шәһәрендә керү һәм чыгу айрым тәртиптә башкарыла. Бу Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Яшел Үзән, Лениногорский, Нурлат, Азнакай, Баулы, Зәй һәм Менделеевский шәһәрләре. Хук сакчылары һәрбер машинаны тикшерү узак вакытны сорый. Шунлыктан машиналар күпләп җыелып тора, диде Лилия Галимова. Ул Росгвардия һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре кешенең документларын һәм эштән белешмә булу-булмавын тикшергәнен әйтте. Татарстан хастаханәләрендә 1400-гә якын данә үпкәләргә ясалма вентиляция аппараты бар. Әгәр ихтыяҗ туса, бу җиһазларны тагын өстәмә алачаклар. Үпкәләргә ясалма вентиляция аппаратлары авыр хәлдәге һәм үпкәләргә зыян килгән кешеләргә сулыш алу өчен кирәк. Лилия Галимова шулай ук ихтыяҗ туа калса, коронавирус белән авыручылар өчен республикада өстәмә 3800 ятак урын әзерләнгәнен әйтте. Бүген республика йыгышлы авыру хастаханәсендә урын җитәрлек, диде ул. Татарстан халкы үз-үзеңне изоляцияләү вакытында өйдән чыгу өчен СМС хәбәр аша теркәлүдә ярдәм сорап, контакт үзәккә мөрәҗәгать итә ала. Бу хакта онлайн-конференциядә журналистларга Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин хәбәр итте. Кыйынлыклар туарга мөмкин. Контакт үзәк республика халкына теге яки бу мәсьәләләрне шишергә ярдәм итәргә тиеш, дип аңлатты ул. Кайнар линия телефоны 800-250-90-33. Сервис турында тулырак мәгълүмәт covid19.tatarstan.ru сайтында урнаштырылган. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле проблемаларны, әзер продукцияны сатудагы бәяләрне тикшереп тору буенча кайнар линиясын ачып җибәрде. Мөрәҗәгатьләр көн саен иртәнге 8-дән кичкә 6-га кадәр кабул ителә. Телефон номеры 210-05-77. Казан коды 8-843. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәгариф өлкәсендә әйдәп баручы онлайн ресурслар укытучылар өчен онлайн дәресләр оештыру буенча видеокурслар яздырды. Учись дома онлайн порталында бушлай онлайн курс ачылды. Ул укытучыларга укытуның дистанцион форматларын кулланырга өйрәнергә ярдәм итә һәм белем бирү контентын ничек төзергә икәнен күрсәтә. Укытучыларга ярдәм итү өчен курсларны Россия онлайн мәгарифенең әйдәп баручы платформалары эшләде. Пациентларында COVID-19 инфекциясе бар дип шикләнгән Казан хастаханәләре тәүлек буе дезинфекцияләнә. Шулай ук Казанның дезинфекция станциясе хезмәткәрләре шик буе һәм таможня контроле зонасын, обсерваторлар һәм сәламәтлек саклау ихтыяҗлары өчен файдаланыла торган транспортларны махсус чаралар белән эшкәртәләр. Мондый чаралар Татарстан башкаласында коронавирус инфекциясенең тиз таралуына юл куймас өчен 30 гыйнвардан бирле кулланыла. Үз изоляция режимы гамәлдә булган чорда Казанның дезинфекция станциясе хезмәткәрләре үз урыннарында эшләүләрен дәвам итәләр. Шәһәр халкын җаваплы булырга һәм үз-үзен изоляцияләү режимы гамәлдә булган вакытта өйдә калырга чакыралар.